Budeme se modlit. Na společné modlitbě nás povede bratr Radek Zelenka. A prosím ty, kteří mohou a chtějí tak, aby k modlitbě poklekli.
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme se mohli sejít dneska k výborovému shromáždění. Děkujeme ti, že můžeme pokleknout před tvým majestátem a prosíme tě, buď s námi při dnešní bohoslužbě, veď nás, veď taky bratr kazatele, který k nám povede kázání duchu písma, abychom měli otevřené myšlenky, abychom vnímali to krásné, co si pro nás připravil, abychom si odnesli hezké zážitky z dnešního sborového shromáždění, aby jsme byli povzbuzeni do dalšího týdne, který na nás čeká, a prosíme tě, ochraňuj nás a veď nás v nastávajících dnech. To tě prosíme a děkujeme jménem Pána Ježíše. Amen.
Písně a hudba celkem má tu vzácnou vlastnost, že má nás schopnost naladit na jinou tóninu, na tóninu poslouchání, v tomto případě na poslouchání Božího slova. A já prosím, abychom povstali a bude nám z Božího slova číst Jana Matoušková, bude nám číst text z Matouše. Prosím, abychom povstali.
Matouš, 2. kapitola, verš 1 až 12. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to slyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich. Kde se má Mesiáš narodit? Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se mu, obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Čtaňme prosím stát, zatímco my se zde s bratrem pomodlíme. Můžeme se posadit. Já už prosím bratra Várta, aby nám přednesl slovo.
Dobré ráno, dobrý den nebo dobré poledne přeji. Bratři a sestry, mám radost, že mohu být u vás a děkuji za tu krásnou klasicistní píseň. Udělala mi radost ve svém sboře, tak často krásné zpěvy neslýchám. Do lidského života patří hledání. Slovem hledání vyjadřujeme určitou zpravidla cílevědomou činnost. Ano, hledat mohou také zvířata, ptáci, ryby i hmyz. Často urazí stovky kilometrů, aby našli potravu, vodu, místo k uhnízdění, místo k vytření. Ovšem u člověka nejde jen o hledání živobytí či hledání místa k přežití. Člověčí hledání je spojeno s odvahou klást si některé otázky, jež zdaleka nesouvisejí jen s jeho přežitím. Zdá se, že termín hledání lze často ztotožnit s termínem myšlení, upraveně řečeno s klasikem myslím, hledám, tedy jsem. Každé lidské hledání či přemýšlení je spojeno s kladením otázek, neboť jak známo, otázky nás nutí k formulování odpovědí a pokud jde o odpovědi skutečně odpovědné, už otázky samotné znamenají významný posun na cestě k hledanému. Co je však na lidském hledání nejzajímavější, je jeho neukončenost. Jen blázen si může myslet, že na všechno lze najít odpověď a že všechna hledání končí nalezením. Hledání jsou spojena s omily a blouděními, ale i ta patří k lidskému životu. Jak známo, odpovědi na otázky vyvolávají další otázky a vytvářejí tak v lidském myšlení dostatek prostoru a někdy i naléhavého nutkání k hledání, které nekončí a které zdaleka neznamená, že jsme našli či že najdeme. Lidský život je naplněn hledáním od začátku až do konce. Při hledání zpravidla klademe tyto otázky: kde, kdo, kdy, jak, proč. Děti začínají se svými proč velmi tvrdohlavě kolem třetího roku, pokud si vzpomínám. A v případě svých vlastních dětí na to období s úsměvem, ale rád opravdu vzpomínám. Čekali se ode mne odpovědi, což samozřejmě nebylo vůbec snadné. Tati, proč jsou hranice? Zeptala se mě hodně hlasitě v roce 1983 čtyřletá Lucie v plném zájezdovém autobuse na hranicích mezi Maďarskem a tehdejší Jugoslávií. Otázka vybízející k hledání odpovědi přímo filozofické. Hodně přitlumeným hlasem jsem svou dceru vyhýbavě poučil, že už to tak prostě na tom světě chodí. Mám za to, že dnes má dcera Lucie už ví, proč jsou hranice, neboť taky už trošku ví, jak to na tom našem světě chodí. Je dobře, že svá proč nekladou jen děti. Stále je na světě dost odvážných a moudrých lidí, kteří se ptají, proč. Kladení této otázky v případě lidí dospělých je spojeno s pravidla se vztahováním se k tomu, v čem žijeme, hledáním smyslu života. Svou maminku ráno doprovázím teď častěji někdy v týdnu do nemocnice. V jejím případě už nehledáme, už víme. Lékaři našli odpověď. Maminčina nemoc má jasnou diagnózu. Nicméně bojujeme a i to patří k údělu lidí. I to patří k hledání. Hledáme nejlepší způsob, jak se s daností srovnat, jak ji nést. Čas od času se setkávám s jejím ošetřujícím lékařem. Zajímají mě hranice, jiné než ty, které rozdělují státy. Ptám se na hranice lidských možností, na hranice únosnosti bolesti a taky třeba na to, kam směřovat naší naději. Lékař je moudrý muž, také hledá, nejen v chorobopisech a krevních testech. Tuhle mi položil jednu zapeklitou otázku. Proč žijeme? Rád bych mu přitlumeným hlasem odpověděl, jako jsem tenkrát odpověděl své dceři, něco velmi smysluplného, třeba, že už to tak prostě na tom našem světě chodí, jenže pan doktor není tříleté dítě. Nakonec jsem odpovídat nemusel. Pan doktor si odpověděl sám. Na tuhle otázku ještě nikdo odpověď nenašel, řekl. Hodně pesimistické zjištění, pomyslel jsem si, ale pan doktor můj pocit z odpovědi ještě potvrdil dodatkem. Nebylo by lepší nebytí? Vážím si odvahy, s kterou byla tahle otázka položena. Pan doktor se ptal, protože dobře věděl, že to nikdo neví. I takové otázky do našeho života patří. Čas od času se naší společností prožene názorová vlna, která prosazuje trochu módně s odvoláním na nějakou velemoudrou, seriózní hlavu, že některé otázky nemá smysl si klást. Buďme rádi, že žijeme, a když už žijeme, užívejme si, slýcháme. Jedno z evangelijních podobenství nás ujišťuje, že se přestávali ptát, přestávali hledat lidé, kteří to s životem vzdali, rezignovali na život s hledáním. V jednom z Ježíšových podobenství je takový přístup k životu hodně zpříma nazván bláznovstvím a i bez toho ostrého a jednoznačného názvu z podobenství vysvítá, že vzdát se hledání neznamená vyřešit problém. Ano, ano, hledání odpovědi na některé otázky může působit nám lidem i bolest, nicméně je to úděl nás lidí a moudří lidé to vědí. Tak jak si nikdo z nás nevyplňoval žádnou přihlášku na vstupenku do života, tak nás nikdo nenutí klást si otázky a hledat. Přesto tak činíme stejně, jako většina z nás na životě lpí, většině z nás o život jde, máme ho rádi. Nechceme o něj přijít. Kde, kdo, kdy, jak, proč? A to už pojďme k tomu příběhu, který jsme slyšeli na začátku. Podobné otázky si museli položit i mudrci od východu, když začali hledat. U Matouše 2.2 čteme, kde je ten právě narozený král Židů? Ptal se i Herodes. Matouš 2.4. Vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Matouš 2.7. A podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Andělé na obloze pak probuzeným pastýřům, kteří samým divením a možná taky díky hodně jiným starostem si ani otázky nekladli, zvěstovali. Dnes se nám narodil Spasitel Kristus Pán. Kde? V domě Davidově. Ne vždy, i když hledáme a klademe si otázky, třeba i hodně sofistikované, najdeme na ně odpověď, dojdeme k poznání. Kdyby se tenkrát neobjevili na obloze andělé, pastýři by tu podzimní noc u ohníčku přečkali bez vážné újmy na zdraví, jako každou jinou noc předtím a potom. Potřebovali být probuzeni chválením andělských zástupů. Právě oni patřili k těm, kteří spíš než aby něco hledali, hlídali. Starali se, aby se jim nezaběli hli ovce, aby jim je nesežral vlk nebo medvěd, na nějaké hledání odpovědi na otázky neměli čas. Kam se jejich síly na předchůdce pastýře a hledače Davida hrabali? Ten se vlka ani medvěda nebál. On se ani hledání nebál, protože některé jeho výzkumnické cesty končily hodně neslavně a protože i přesto hledal dál, často nacházel. Ti pastýři byli raději pohromadě a u ohňu. Když už hledali, pak spíš tu zelenou trávu. Oni potřebovali k svému hledání ten andělský chór, který zpíval tu známou píseň. Mudrci, s těmi to bylo jinak. Jak by oni unesli, kdyby jejich cesta plná hledání nedošla naplnění, kdyby minuli cíl? To je důležitá otázka. My jako čtenáři evangelií smíme nahlédnout příběh zpětně. To se nám pak filozofuje, když víme. Nemusíme hledat, čekat a ptát se. Víme. Co víme? Kdo, kde, kdy, jak, proč? Odpověďmi na všechny položené otázky si však mudrci nebyli tak jisti. Pokud se podíváme na ten příběh z Bible, který jsme slyšeli, zdá se, že úspěšnost mise mudrců nebyla ani tak zdaleka podmíněna jejich moudrostí. Ta jim došla před branami Jeruzaléma. Nebyla završena ani moudrostí kněží. Ti sice znali proroctví, ale vědět ještě nemuselo v té chvíli nic znamenat. Kdyby se neuskutečnil boží čin, k čemu by jim jejich moudrost byla? Lidské hledání bylo završeno božím zásahem. Díky čemu to víme? Křesťané to s pokorou vyznávají, když se připojují k andělskému chválení na stráni, kam se rozložili rozespalí pastýři. Sláva na výsostech Bohu zjevil lásku všem. To Bůh hledal. To Bůh vstoupil do života člověka zvláštním způsobem. Na úsvitu dějin lidského rodu se Pán Bůh zeptal docela hledačsky a lidsky. Adame, kde jsi? To bylo tenkrát, jak čteme v písmu, kdy člověk uvěřil hadově vábení. Čteme o tom v 1. Mojžíšově 3. kapitole 5. verši. Budete jako Bůh. Tak taková zkratka na cestě lidského hledání se zrovna moc nepovedla, jak víme. Člověk se nestal Bohem. Jen propadl prokletí neodvratitelné zákonitosti začátku a konce. Člověka a jeho hledání začal silně vymezovat a hlavně omezovat čas. Od těch dob je to tak, jak píše moudrý kazatel, a to už vás poprosím, abyste spolu se mnou otevřeli knihu, kterou studujeme v úkolech, je to 3. kapitola, 1. až 8. verš. Kazatel, 3. kapitola, 1. až 8. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit, je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Člověk už nemohl běhat od rána do večera po ráji a spoléhat se na to, že zítra je taky den. Zítra se může něco stát a já už nezaseji, lekal se od těch dnů člověk. Stalo se však ještě něco, co život člověčí zatížilo podivným paradoxem. Navzdory zákonitosti začátku a konce vložil Bůh do lidského srdce touhu, jež motivuje lidské hledání a nutí nás už od dětství porozumět věcem, které nás přesahují. Je to znovu ta 3. kapitola v Kazateli, společně čtěme 11. verš, první část. On všechno učinil krásné a v pravý čas. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Ano, autor knihy Kazatel sice dost pesimisticky vykřikuje do světa, že marnost nad marnost a vše je marnost, ale jeho kniha, jak se dovídáme v úkolech, je velmi pravdivým obrazem života lidí. Ten vyjadřuje, že má smysl se ptát, že má smysl hledat. Mudrcové nešli za hvězdou marně, navzdory tomu, že nakonec jejich očekávání splnil Pán Bůh, že došli cíle jen díky Božímu zásahu. Bůh udělal něco podstatného pro nás, odpovídá na naše lopotná hledání a odvážné otázky božsky svrchovaně, a to je třeba vědět. Božská svrchovanost znamená také nevyzpytatelnost a Pán Bůh odpovídá opravdu tak, jak On sám chce, často ne tak, jak my si přejeme. A někdy odpovídá vlastně tak, že mlčí. On nemění lidský úděl v tom, že by vyjevil všechny odpovědi na naše otázky a na naše hledání. Nedělá konec našemu hledačství. Příchodem Krista na naší zemi posunul jen úhel pohledu. Vše, co o životě lidském napsal kazatel, je pravda. Jen ta betlémská hvězda nám dovoluje stavět na jistotě, že touha po věčnosti, kterou do našich srdcí vložil Bůh, v nich nezůstala jen jako připomínka ztraceného ráje. Ale že jde o příslib toho, co nastane ve chvíli, kdy přestane platit zákonitost začátku a konce. Nicméně zákonitost začátku a konce platí stále. Ani příchod Spasitele Krista Pána, jak píše Lukáš, na tom nic nezměnil. Je dobře, že studujeme knihu Kazatel a chci s vámi ještě jednou otevřít společně. Tentokrát se posuneme do 11. kapitoly. Prosím, otevřete se mnou 11. kapitolu a tam s vámi budu číst prvních 7 veršů. Kazatel 11:1-7. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi 7 a 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. Pojďme postupně po těch verších. Kazatel 11:1. Pouštěj chléb po vodě. Už jste to zkusili? Pustit chléb do vody. Chléb se rozpustí a ztratí. Je to nesmysl. Prosím vás, kdo by tomu věřil? Mám za to, že tento text je nastaven proti všem pragmatikům. Navzdory nesmyslu, který v sobě výpověď nese, končí krásným happy endem. Po mnoha dnech se s ním shledáš. Ano, tento verš je povzbuzením pro všechny ty, kdo mají odvahu i chuť hledat a udělat něco proti smyslu a společenské danosti věcí. Proti řádu věcí. Kdo mají chuť poskočit si ve chvíli, kdy všichni kráčí v rytmu konvence. Dovolme si potřeštěnost pouštět chléb po vodě. Podobné potřeštěnosti se dopustila Marie, ku příkladu. Měli to za zlé i pragmatik Jidáš. Co by se dobrých věcí mohlo udělat za těch 300 peněz, za něž koupila naprostý nesmysl, mast v alabastrové nádobě. Hošem, Mariin příběh je dodnes povzbuzením nejen pro ostatní hříšné Marie, ale taky pro všechny, kdo vědí o tom, že vlastně všechno, co v životě konáme, je tak trochu házení chleba do vody. A že ve světle otázky, proč žijeme, je vlastně možné označit každé lidské snažení za nesmysl. Vždyť konečně i s tímto stanoviskem se v Bibli setkáváme ku příkladu ve výkřiku, co je člověk, že na něho Bože pamatuješ. Pojďme k dalšímu verši, kazatel 11:2 verš. Rozdej svůj díl mezi 7 a 8, nevíš, co zlého se na zemi stane. Další text nás staví taky před poněkud podivné řešení nesnází. Naší dnešní jedinou jistotou je co, bratři a sestry? Penzijní připojištění, jiné druhy pojištění, životní pojistka a ta další zajišťovadla. Kazatel radí, pokud si chceme být tak trochu jisti časem, který kazatel stejně jako my nazýváme časem zlým, abychom svůj díl rozdali mezi 7 ba i 8. Kristus se rozdal mezi 12. A pokud si dobře vzpomínám, rozdal 2 ryby a 5 chlebů mezi více než 5000 zástup. Pravda, ten díl patřil bezejmennému chlapci, ale právě v tom tkví patrně moudrost kazatelovy rady. Je lepší dávat, než brát. Počítá se i v časech zlých jen to, čeho se vzdáme ve prospěch druhých. Kazatel 3. verš té 11. kapitole. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kazatel nás moudře vybízí, abychom některé skutečnosti přijali jako danost a nepřesvědčovali sami sebe, že je to nebo že to může být jinak. Strom, když spadne, zůstane tam, kam spadl. Když jsou mraky, tak prší. I když se Jidáš tvářil jako lidomil a před Marií z mastí se hrál divadlo pohoršeného ochránce chudáku, byl zloděj a basta. Tento verš je jakýmsi intermecem před veršem, který mám opravdu rád. A je to verš 4. v 11. kapitole. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Napadá mě obraz zoufalých učedníků a spícího Ježíše v jedné lodi. Záleží na úhlu pohledu. Situace byla pro všech 13 naprosto stejná. Jedni se míní uzoufat, druhý, co dělá, spí. Mám rád zlétnutí letadla nad mraky. Svět dole vyhlíží šedivě, zamračeně, nad ním vypadají mraky jako peřina. Nepřestaňme věřit na slunce, i když není pro mraky vidět. Berme s rezervou některé zprávy a zvěsti. Někdy se dlouho drží při životě jen proto, že některým se nechce do práce. Pro mnohé je pohodlnější sedět doma a naříkat, než vyjít ven a navzdory větru začít sít. 5. verš 11. kapitoly. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Tento text jsem chtěl původně úplně vynechat. Neměl jsem odvahu k němu něco říct. Příměr k boží nevyzpytatelnosti se mi zdá být už překonán. Nicméně nakonec jsem pochopil, že o to víc vyniká boží svrchovanost a naprostá nespoutatelnost jeho moudrosti a moci. V listopadu loňského roku ve Vietnamu v provincii Hue jsme čekali tajfun. Mohli jsme ho čekat díky družicím. Díky nim jsme mohli být také o pohybu velkého větru informováni každou hodinu, ba co víc, z jejich sledování šlo předpovědět i pravděpodobný směr, budoucí směr toho tajfunu. Omlouvám se, kazateli, my už přece jen dnes o cestě větru něco víme. Nejsem lékař, ale mám za to, že dnes už víme něco víc i o vzniku kosti plodu v ženě. Rodiče v očekávání se dnes chlubí ku příkladu snímky už měsíc či dva po početí. Snad i tady můžeme připustit, že jsme v jakési informační převaze nad kazatelem. Nicméně ptám se, kdo zná dílo Boha, který to všechno koná? A už vidím lesy rukou zvednutých k nebi za ta staletí křesťanských dějin. Jak moc se vědělo a často i dnes přesně ví, co Bůh koná. Moudří i nemoudří tohoto světa ve jménu Boha věděli a vědí skoro přesně často o Bohu všechno. Kde, kdo, kdy, jak, proč. Jsou i takoví, kteří se zvou naplňovateli Boží vůle a to se pak dovídáme ku příkladu i o tragédiích, které se odehrávají v Iráku. Je velmi nebezpečné být si příliš jistý tím, proč a jak Bůh jedná. Přemíra přesvědčenosti o božích cestách a božím konání přinesla do životu tisíců, možná milionů lidí mnoho bolesti a v konečném důsledku často i nenapravitelnou nenávist k Bohu samotnému. Jsem vděčný za náš sekularizovaný svět, ve kterém žijeme. Tomu je jedno, co my o Pánu Bohu víme. A pokud chceme s těmito lidmi vést dialog, jsme nuceni připustit, že to tak docela přesně nevíme. Že spíš věříme, než víme. A to je dobře. Ten sekularizovaný svět nás přinutil vrátit se k větší opatrnosti v citování sebejistých výpovědí o Bohu a o tom, co koná. Naším současným světem jsme tak trochu přinuceni vrátit se k poznání kazatelovu a vyznat, neznáme dílo Boha, který to všechno koná. To ovšem zdaleka neznamená odmítnutí odpovědnosti za vyznání před lidmi o tom, čemu věříme. Vyznání víry však není tolik výpovědí o Bohu, jako spíš výpovědí o tom, čemu a jak my sami věříme. To se pak učíme také respektovat víru i jinak smýšlejících lidí, protože víme, že svou jinakostí nám nezjevují pravdu o Bohu, ale pravdu o své víře. Takové poznání nás pak vede k větší pokoře a úctě nejen před Bohem, ale i před jinak smýšlejícími lidmi. V Pakistánu jsem byl v létě na 3 setkáních s místními náboženskými vůdci. Vyhrožovali všem humanitárním pracovníkům fyzickým násilím, pokud nepřestaneme zaměstnávat místní ženy. Jeden prodloužený víkend jsem v táboře Adra zůstal naprosto sám. Hlídali mě jen 2 pakistánští vojáci. V okolí tábora bylo asi 5 mešit. Každý večer v té nejbližší, vzdálené asi 200 metrů od místa, kde jsem měl stan, zněl velmi afektovaně hlas imána z amplionu. Nebylo v něm nic, co by vyzývalo k umírněnosti či lásce. Řeči urdu nerozumím, ale hlasy asi 300hlavého zástupu, který hlasitě imánovi a velmi často přitakal, mě nenechávali na pochybách, že jde o posilování přesvědčení, že porozumění dílu Alláhovu je to jediné a správné a pravdivé. Díky Bohu nakonec to odnesl jeden místní humanitární pracovník šrámy na zádech. Ženy pracují pro druhé v Kašmíru dodnes. Napětí však zůstalo a mám obavy, že náš svět čekají nepokoje především z naprosté nepoučitelnosti a neochoty připustit, že ne vždy víme všechno o božím díle. Je nám prostě zatěžko v pokoře vyznat, že neznáme dílo Boha, který to všechno koná. 6. verš v 11. kapitole. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Dělej, protože nevíš. To je protimluv a další nesmysl. Dělat se má, protože víš. Ačkoliv někdy nevědět neznamená být dementní, ale znamená posilovat víru a důvěru v toho, který vložil do našich srdcí touhu po věčnosti. A v tom to je. Ježíš konal vůli Otce navzdory tomu, že jeho dílo směřovalo ke kříži. Tady si myslím, je dílo, nebo spíš místo a síla křesťanství. Ty sice ne vždy dohlédneš konec díla Božího, ale vírou konáš. 7. verš. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. Vy jste někdy zkoušeli, jestli je světlo sladké? Nicméně pravdou zůstává, že světlo bylo tím prvním, co Bůh stvořil pro člověka. Jsme na světlu závisí, bez světla zahyneme, tma není místem pro život. Kazatel v tomto textu nevyjadřuje jen svou zkušenost, ale jaksi patrně nevědomky, ale o to mocněji se s prorockou vizí dotýká času, který jsme si na konci loňského roku připomínali. Bůh stvořil světlo. Bůh dal syna a my pak čteme v posledním z evangelií čtyř, které máme v písmu, a to je poslední text, který bych si chtěl dovolil s vámi otevřít. Je to první kapitola evangelia Janova a tam spolu s vámi chci přečíst verš 3 až 9. Evangelium Janovo 1, 3 až 9. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Bůh, který se stal pro nás člověkem, nás nezbavil potřeby ptát se, nezbavil nás potřeby hledat, jakési lidské potřeby a přirozenosti přemýšlet. Kazatelova slova o čase stejně jako o potřebě hledání platí i v našem životě a nebraňme se hledání. Byť bychom byli zbožným poučováním utrzování v tom, že jsme už přece našli. Našli i nenašli. My potřebujeme hledat. Nebraňme v tom sami sobě a nebraňme v tom ani jiným. Světlo, které zazářilo nad Betlémem hledajícím mudrcům, nás učí, že právě hledajícím Pán Bůh přeje. Navzdory tomu, že je jen na něm, zda skutečně najdeme. A co víc, díky tomu, že tím světlem je on sám, smíme doufat, že naše touha po věčnosti a s ním i naše hledání, často potlačované konejšivým naplňováním tužeb méně znešených, ale o to více omezených, a možná i zhoubných, bude naplněna. Bůh hledal nás a proto dal syna. Hledající Bůh je zárukou, že ho najdeme a bez záruky já skoro dovolím tvrdit, že ani netrvá na tom, abychom si přestali myslet, že naše hledání Boha vlastně hledáním Boha ani není. Přečasto totiž v tom usilovném hledání hledáme spíš především sami sebe a snažíme se porozumět velmi upřímně sobě samým i druhým. Hledáním rovněž sílíme v odvaze k životu, a to je to podstatné a pozitivní, který není nalinkován přesně podle pravítka a v němž lze Boží dílo spatřovat často až zpětně a nikoliv jako návod k použití. V takovém životě je také dostatek místa k víře. Víře v očekávání na svět bez zákonitostí, začátku a konců. Na svět ve věčnosti, na svět ve světle. Amen.
Jsme hudbou začali a teď máme možnost ještě vyslechnout také hudbu a bude nám hrát Péťa Havlíček také ke ztišení. K hudbě se teď přidáme i my všichni, budeme společně zpívat píseň 181. Píseň Jak zřídlo vody živé. Budeme zpívat píseň číslo 181 a potom na společné modlitbě nás povede Jenda Bárta.
Náš nebeský Otče, my vyznáváme, že v touze po zajištěnosti jsme ve svém životě často přestávali hledat. Zůstali jsme, nebo jsme chtěli zůstat na tom, co máme. Děkujeme ti ale za povzbuzení k tomu, abychom hledali, abychom měli odvahu hledat, přemýšlet. Děkujeme ti za světlo, které zasvítilo do našeho života a které snad neproměňuje naše bolesti v radost v tuto chvíli, ale které pro nás znamená to zakončení ve věčnosti, to zakončení touhy po věčnosti, kterou si vložil do našeho srdce. Pane Bože, děkujeme ti za náš život, přijímáme ho jako dar. Děkujeme ti za to, že do našich srdcí vkládáš odvahu k hledání a prosím tě, dodej nám k tomu síly. Amen.
Na úplný závěr naší pobožnosti budeme společně zpívat píseň číslo 281. Píseň zpíváme v sedě. Je to píseň Buď mocný Bože s námi. Píseň 281.